ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องพายะพารุจริยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพายะพารุจริยะตลอดความเป็นมาของท่านรูปนี้ท่านเป็นพ่อค้าทางทะเลบรรทุกสินค้าไปขายในต่างแดนแล้วก็เรือเกิดล่มลงคนที่ไปด้วยกันก็บาดเจ็บล้มตายไปทั้งหมดท่านเองก็ว่ายน้ำหนีขึ้นมาขึ้นฝั่งแต่ว่าผ้าพรก็หลุดลุ่ยไปหมดจึงก็เก็บเปลือกไม้ใบไม้บริเวณตรงนั้นน่ะมาร้อยเข้าทำเป็นผ้านุ่งเป็นยุคสมัยที่คนตื่นก็เรียกว่าตื่นพระอรหันต์คือมีใครทำอะไรแปลกๆแล้วเขาก็ตื่นเต้นว่าเป็นพระอรหันต์คนสมัยนั้นถ้าเราดูว่านักบวชประเภทชีเปลือยที่เรียกว่าอเจลกพวกนิครนแล้วก็มีอยู่อย่างน้อยก็สองคณะเช่นท่านปุณณกัสสปะปุณณกัสสปะถ้าเราแปลเป็นไทยก็แปลว่าสมบูรณ์นะฮะก็เป็นทาสคนที่100ของนายทาสก็ตามปกติเขาก็ไปใช้งานหนักก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลไปไหนมาไหนก็ติดตามรับใช้เจ้านายแต่ท่านก็ไม่เห็นว่าไม่เป็นอิสระพอวันหนึ่งพอเผลอแกก็วิ่งหนีเจ้านายตะโกดตะทุบติดผ้านุ่งผ้านุ่งแกก็วิ่งจนผ้านุ่งหลุดก็กระเจิดกระเจิงไปก็ไม่มีผ้านุ่งคนก็ตื่นเต้นว่าเป็นพระอรหันต์ก็เข้ามาห้อมล้อมยุกย่องให้ความเคารพนับถือท่านก็เห็นว่าสบายดีนะฮะเลยก็ไม่นุ่งผ้าก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปรูปหนึ่งวันพายะทะรุจริยะเนี่ยชื่อจริงเป็นอย่างยังไงคงไม่รู้เพราะพายะทะรุจริยะเนี่ยแปลว่ามีเปลือกไม้หรือใบไม้เป็นเครื่องนุ่งห่มหรืออยู่ข้างนอกปกปิดกายด้วยเปลือกไม้ใบไม้เป็นเนมิตกนามอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระปตาจราเทรีนะครับพระปตาจราเทรีก็แปลว่าวิ่งไปโดยไม่มีเสื้อผ้าความหมายก็อยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็สังคมอารยันก็แปลกนะในปัจจุบันยังมีอยู่แล้วเขาก็เชื่อถือกันว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์เพราะงั้นก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยบางครั้งก็ได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากความอ่อนแอในด้านศรัทธาและปัญญาของคุณพายะทะรุจริยะก็ตั้งตัวเป็นพระอรหันต์อยู่นานพอสมควรคนก็ให้การเคารพนับถือท่านก็พูดอะไรไปเรื่อยๆถูกบ้างผิดบ้างแต่คนเราถ้าลองเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันถูกก็เป็นผิดก็เป็นถูกนะถูกก็เป็นถูกคือถ้าหากว่าท่านพูดผิดนะคล้ายๆกับคนนับถือพระใบ้หวยหรือคนนับถือพระอรหันต์เนี่ยก็ไปแก้ต่างให้หมดแหละเมื่อเราเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านกล่าวลึกซึ้งท่านกล่าวเป็นปริศนาเราไม่มีปัญญาเองที่จริงท่านกล่าวถูกต้องแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะ ของเชียมก็เยอะเลยพวกนี้ก็หากินได้ตลอดแต่ว่าท่านน่ะมีอนาคามีพรหมองค์หนึ่งเคยเป็นสหายกันแล้วก็ร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมกันมันก็มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจากจุดนี้คือแสดงถึงกฎแห่งกรรมและสังสารวัฏคือปลายสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ศาสนานี่มันจะมีอยู่สองแนวคือแนวหนึ่งศาสดาจะบัญญัติวินัยเป็นหลักปฏิบัติอย่างศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาของเราเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทรงบัญญัติพระวินัยเพราะว่าพระองค์พระชนพรรษาไม่มากพระชนพรรษาแค่80ก็เป็นศาสดาอยู่แค่45ปีแต่ทำความเพียรค้นคว้าธรรมะมานานแล้วก็สร้างบารมีมานานพระองค์ก็ต้องมีตัวแทนพระองค์นิพพานก็ต้องมีตัวแทนจึงบัญญัติพระวินัยขึ้นเป็นศาสดาสำหรับควบคุมบังคับบัญชาลูกศิษย์แล้วก็บัญญัติทรงแสดงธรรมะคือเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติวันก่อนที่จะไปนิพพานจึงรับสั่งว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วพึงสังเกตว่าธรรมะนี่ใช้คำว่าแสดงวินัยใช้คำว่าบัญญัติบัญญัติก็หมายความมาแต่งตั้งขึ้นบัญญัติขึ้นคล้ายๆกับบัญญัติกฎหมายนะครับเมื่อบัญญัติให้เป็นกฎหมายก็ใช้บังคับจับใดที่ยังเป็นกฎหมายอยู่ก็ต้องบังคับใช้อยู่แต่ว่าบัญญัติเนี่ยมันเลิกได้แต่ธรรมะนี่เลิกไม่ได้คือธรรมะเขาเป็นเขาอย่างนั้นเนี่ยและจะเป็นกระบวนการของกรรมคือหมายความว่าถ้าทำถูกตามธรรมะก็เป็นกุศลคือฉลาดก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาปฏิบัติไปตามหลักอกุศลก็โง่ก็เป็นโทษแก่ตัวเขาทีนี้เงื่อนไขของพระวินัยเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการสมมติเมื่อวานก็ไปทำรายการรู้ธรรมนำชีวิตที่CP ก็เขาประกาศไปว่าจะสัมภาษณ์แม่ชีภิกษุณีแล้วมาสั่งยกเลิกคือไม่เอาภิกษุณีเข้ารายการก็ในที่สุดคนก็ต้องที่มาดูก็มากันเยอะแล้วก็เมื่อไม่มีภิกษุณีก็ตั้งปัญหาถามให้อธิบายการอธิบายเขาเห็นว่านี่คือเรื่องวินัยมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะธรรมะนี่เขาไม่ห้ามใครหรอกใครปฏิบัติบรรลุมรรคผลได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างเมื่อคืนก็พอดีมันมีรายการวิปัสสนาในเรือนจำที่ประเทศอินเดียก็ดูอยู่ดึกอาการอาจารย์ในอะไรโอเอ็นก้าอะไรเนี่ยที่มาตั้งสำนักอยู่ที่ปราจีนกับพิษณุโลกปรากฏว่าคนที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนามีทุกศาสนามีทั้งอิสลามมีทั้งซิกรองอาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นซิกที่ทำไปนั่นคือธรรมะปฏิบัติพระศาสดานั้นเป็นโลกกนาถเป็นที่พึ่งของชาวโลกธรรมะจึงไม่ได้เป็นของใครโดยเฉพาะทุกคนชาวโลกก็สามารถที่จะรับธรรมะไปปฏิบัติได้แล้วก็เกิดผลได้นะฮะคือถ้าเชื่อแล้วปฏิบัติไปตามลำดับขั้นตอนเกิดผลด้วยกันไม่ได้เกี่ยวกับเพศแต่วินัยนี่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ก่อนที่จะครองเพศตรงนั้นมันก็มีขั้นตอนของมันในขณะที่เป็นอยู่ขั้นตอนตรงนั้นว่าเป็นยังไงเรียกว่าขาดหรือเป็นยังไงเรียกว่าไม่ขาดอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะเมื่อขั้นตอนมันไม่มีมันก็คือไม่มีก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรใคร
แล้วขืนทำให้มีขึ้นมามันก็เป็นการบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นคล้ายๆกับเราไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปใช้สถานะตรงนั้นมันก็ผิดกฎหมายนะเพราะกฎหมายเขาบัญญัติไว้ถ้ากฎหมายไม่มีบัญญัติไว้มันก็ไม่ผิดแต่ว่าเรื่องธรรมะนั้นถูกผิดอยู่ตลอดมันเป็นกฎสากลหรือไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานั้นศาสนานี้อย่างที่บอกนะว่าในเรื่องศีล5โดยเฉพาะ4ข้อแรกเนี่ยมันจะมีความสากลมันเป็นบาปสากลไม่ได้เจาะจงศาสนานั้นศาสนานี้แต่วินัยเนี่ยไม่เจาะจงมันก็เหมือนกับกินข้าวเย็นบาปไหมมันตามว่าใครกินนะเห็นไหมมันจะชัดมากเลยว่ากินข้าวเย็นนี่บาปไหมกินข้าวเย็นนี่มันเป็นบัญญัติเป็นวินัยโยมรักษาศีลห้าก็กินได้แต่วันพระใดวันพระหนึ่งโยมไปรักษาศีลอุโบสถโยมก็กินไม่ได้เพราะโยมไม่รับบัญญัติตรงนั้นเข้าแต่พระนี่ก็กินข้าวเย็นไม่ได้วันใดสึกก็กินได้เลยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นบทบัญญัติสำหรับพระไม่ใช่บทบัญญัติสำหรับชาวบ้านเพราะวินัยเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติเฉพาะกลุ่มคนเฉพาะกาละเฉพาะเทศะหลายเรื่องนั้นเงื่อนไขของพระวินัยเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นไปตามนั้นถ้าไม่เป็นไปตามนั้นชื่อว่าไม่ถูกไม่ถูกทุกอย่างที่เราทำจากการไม่ถูกนี่คล้ายๆกับเราพร้อมเอกสารมาสมัครผู้แทนแล้วได้เป็นผู้แทนเนี่ยแล้วก็ทำงานในฐานะผู้แทนไปเนี่ยหลังจับได้ว่าเอกสารปลอมเนี่ยเป็นโมฆะหมดนะฮะแล้วก็ต้องคืนเงินเดือนด้วยแล้วอาจจะต้องติดคุกด้วยนะฮะในฐานะที่ใช้เอกสารหลักฐานปลอมนั่นคือวินัยทีนี้พระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยท่านประชนพรรษาท่านยืนนะฮะเช่นพระกัสสปะประชนพรรษาท่านยืนมากเพราะท่านก็ไม่บัญญัติวินัยไม่บัญญัติวินัยพอท่านนิพพานไปเนี่ยก็คนรุ่นนั้นแหละคนรุ่นสุดท้ายนั่นแหละที่จะอยู่สืบศาสนาแต่พอดีไม่มีตัวคุมไม่มีวินัยคุมพระที่เป็นสามัญชนท่านก็ตะเลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่ศาสดานิพพานไปแล้วนะครับแมวลายไม่อยู่หนูก็ร่าเริงกันใหญ่ก็มีพระเถระทั้งหมดนี่7รูปด้วยกันเห็นว่าเราบวชมาปลายสมัยศาสดาก็นิพพานไปแล้วตอนนี้ก็ใครก็คุมใครไม่อยู่แล้วก็ย้ายเสียทีที่บวชยังไงก็บวชแล้วตัดสินใจต่อไม้ไผ่ขึ้นนะฮะเป็นบันไดปีนขึ้นหน้าผาชันเลยบนภูเขาแล้วพอขึ้นไปครบก็ผลักบันไดลงเลยไม่มีทางลงนะฮะมีแต่บันไดไม้ไผ่ต่อขึ้นไปแต่นั้นเองแล้วก็ตกลงว่าจะเจริญกรรมฐานจนบรรลุหรือตายไปก็ในวันแรกในองค์ที่หนึ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ไปบิณฑบาตพระอรหันต์ท่านเหาะได้นะเหาะลงมาได้มันหมดพันธะที่ท่านตั้งสัตยาธิษฐานแล้วพระอรหันต์ก็เหาะลงไปบิณฑบาตเอามาให้เพื่อนอีก6รูปฉัน6รูปไม่ยอมฉันไม่อยู่ในข้อตกลงตายเป็นตายวันรุ่งขึ้นเช้าองค์ที่2ก็บรรลุเป็นพระอนาคามีก็ไปบิณฑบาตมาให้อีก5องค์นะฮะ5องค์ก็ไม่ฉันบอกไม่ได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าพระเถระบินมาแล้วไม่ฉันถ้าอนุเถระบินมาแล้วฉันมันไม่ได้ตกลงว่าองค์พระอาหารหันต์ก็นิพพานฮะองค์ที่2เนี่ยองค์เนี้ยเป็นพระอนาคามีไปบังเกิดเป็นพรหมอยู่ที่สุทธาวาส ก็ช่วยเหลืออะไรอีกห้ารูปไม่ได้องค์นี้ก็เฉาตายไปหมดนั่งแห้งตายไปหมดแกก็เด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมกินอะไรก็นั่งแห้งตายไปแต่ว่าตายด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะมันก็บังเกิดในกำเนิดในภพชาติต่างๆและในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาเกิดร่วมกันหมดแต่เกิดคนละบ้านคนละเมืองนะไกลกันแล้วก็บรรลุมรรคผลหมดเพียงแต่ว่าบางท่านเป็นพระโสดานะฮะบางท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่สี่นะฮะเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเพราะพระอนาคามีองค์เนี้ยพระอนาคามีที่เป็นหลวงพี่ใหญ่เนี่ยหลวงพี่องค์รองนี่นะก็เห็นว่าพายาทรุจริยะซึ่งเป็นหนึ่งในห้าที่ตายไปก็หลงทางไปกันใหญ่ท่านก็มาปรากฏตัวแล้วก็บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรอกแล้วทางไปอรหันต์เธอก็ไม่รู้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์จริงแล้วก็รู้ทางไปเป็นพระอรหันต์เธอให้รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็รับอ่ะนะคือคนมีบารมีมันพูดง่ายอ่ะนะถ้าเราสังเกตว่าสื่อสารเนี่ยสารเดียวกันพระสารีบุตรมาบอกสัญชัยก็บอกทำนองนี้แต่สัญชัยก็เป็นอาจารย์เป็นพระอรหันต์คนก็แต่งตั้งเป็นพระอรหันต์เหมือนกันไม่ใช่พระอรหันต์จริงนะฮะพระอรหันต์แต่งตั้งเอาแต่สัญชัยไม่ยอมไปคว้าพระพุทธเจ้ายอมให้ลูกศิษย์ไปทั้ง250ตัวเองไม่ยอมไปแต่พายะทรุจิริยะไม่ติดในลาภยศสรรเสริญบริษัทบริวารทั้งหลายตรงนั้นไม่ติดแล้วท่านรู้ตัวของท่านว่าจริงๆท่านเป็นอะไรก็รีบออกเดินทางตลอดเส้นทางเดินทางมาจากท่าสุปปาระกะท่านไม่ได้บอกเมืองไว้นะฮะมันก็ไกลนะเมืองอะไรนะขยาทะขยาคะปฏิฐานอะไรเมืองก็ไกลเดินทางทั้งกลางคืนกลางวันพักครั้งเดียวมันเป็นลักษณะตื่นคล้ายๆกับอะไรแกก็มีซิกเซนอะไรนะฮะหรือมีบารมีแก่กล้าคือกิเลสก็กำลังจะหมดชีวิตก็กำลังจะหมดอะแต่ว่าท่านเองก็มาด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นเพราะว่าคือคนที่มีบารมีจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะทำไงก็ตามไม่ตายอ่ะต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ก่อนแล้วก็อาจจะนิพพานเลยนะฮะบรรลุปั๊บก็นิพพานปุ๊บเขาเรียกว่าชีวิตะสมาสีสีกิเลสดับชีวิตดับพร้อมกันต่อกันนะฮะไม่ใช่พร้อมกันมาก็แวะไปที่พระเชตวันไม่พบพระพุทธเจ้าก็บอกพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตพระก็บอกให้รออยู่ก่อนประเดี๋ยวก็เสด็จกลับแล้วไม่รอก็ไปนะไปพอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตแกรู้ทันทีเลยรู้ทันทีองค์เนี้ยเป็นพระพุทธเจ้าดูอิริยาบถดูปุคลิกลักษณะดูการเดินการอะไรต่ออะไรเกิดศรัทธาเลื่อมใสเข้าไปถวายบังคมกราบขอให้สอนธรรมะแต่ก็น่าทึ่งนะฮะพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเลยไม่ได้สอบถามชื่อเสียงเรียงนามอะไรพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเลยว่าพายะตอนนี้ตถาคตเทวบินทบาทอยู่ให้รอก่อนเทวบินทบาทเสร็จก็จะสอนท่านก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนในการที่จะรอเนี่ยข้าพระองค์อาจจะตายหรือพระองค์อาจจะนิพพานตกลงว่าโอกาสที่ข้าพระองค์มาทางไกลเนี่ยก็ไม่ได้เห็นไหมคนมือระดับพระอรหันต์คิดแตกนะคิดเวลาเพียงขณะเดียวว่าเป็นคือเรียกว่าคงจะเป็นสักครึ่งชั่วโมงอะไรแต่แถวนั้นนะอย่างมากนะแต่ท่านก็ไม่ยอมชีวิตอาจจะดับเมื่อไรก็ได้ลักษณะของการตื่นตัวของบัณฑิตเนี่ยมันมีพื้นฐานทางบารมีของท่านตัวทำให้นึกถึงอุบาสกท่านหนึ่งค คือพอดีนางจุลสุภัทธาลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านไปท้าพิสูจน์กับพ่อสามีซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิคือท่านไปติเตียนนักบวชประเภทชีเปลือยแล้วก็บอกว่านักบวชที่จริงไม่ต้องไม่เป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างงี้อย่างงี้ก็พูดดีๆเนี่ยสังกายสงบวาจาสงบใจสงบอะไรแต่ไรเนี่ยก็มาพิสูจน์กันว่าเธอสามารถนิมนต์ได้มั้ยเธอก็อธิษฐานใจนิมนต์มาจากโน้นเลยนิมนต์จากเมืองไกลตั้ง150โยชน์อ่ะนะอธิษฐานใจนิมนต์ออกพระเจ้าทรงรู้แล้วก็สั่งพระเตรียมเพื่อไปบ้านนางจุลสุภัทธาแต่ต้องเป็นพระอรหันต์นะฮะคือว่ามันเดินเอาไม่ทันหรอกก็สั่งพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็บอกว่าข้าพระองค์ไปรับนิมนต์อุบาสกเอาไว้นิมนต์พระทั้งหมดเนี่ยให้แก่อุบาสกแล้วพระเจ้าบอกไปบอกคืนเขาก่อนเดี๋ยวจะต้องไปบ้านนางจุลสุภัทธาคนนั้นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่บ้านนางจุลสุรกทานเป็นเรื่องใหญ่ก็ในที่สุดก็ไปขอร้องบาสกคนนี้บาสกบอกว่าจะไปก็ได้จะคืนก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าพุทธเจ้าต้องประกันแกสองอย่างประกันว่าแกไม่ตายพรุ่งนี้แกไม่ตายแล้วแกศรัทธาแกต้องยังอยู่ทรัพย์สินแกต้องไม่เสียหายพระพุทธเจ้ารับประกันทรัพย์สินกับชีวิตให้ว่าจะไม่เป็นอันตรายอะไรแต่ว่าศรัทธาเธอต้องรับประกันเองนะเพราะว่ามันอยู่ภายในใจเขานะฮะอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเป็นการมองชีวิตที่เกิดดับเป็นขณะขณะขณะแล้วมันดับจริงๆเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ทำให้เขาอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มองชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนควบคุมบงการบังคับบัญชาอะไรไม่ได้แต่ว่าการที่พระเจ้ารับสั่งเช่นนั้นที่จริงไม่ใช่ไปเห็นแก่บิณฑบาตนะฮะคือลักษณะของธรรมะที่เราที่จริงเรากำลังพูดมาถึงปีติกับปัสสัทธิเนี่ยเรากำลังจะอธิบายทางจะไปเข้าปีติอยู่คือลักษณะปีตินี่ใจมันฟูมันเอิบอิ่มถ้าเราเทียบแล้วคล้ายๆกับคนดีใจสุดๆนะดีใจสุดๆเนี่ยไม่ได้เรื่องอ่ะพูดจาไม่เป็นภาษาได้ทั้งไปสื่อสารอะไรกันไม่ได้เพราะปีติมันจะฟูขึ้นมาแล้วต้องกดลงไปให้ต่ำเป็นปัสสัทธิคือสงบจิตมันก็นิ่งนิ่มก็เดินเข้าสมาธิเดินเข้าสมาธิมันก็ไปสู่ฌานนะทีนี้ท่านเห็นพระพุทธเจ้าในท่านปีติเปี่ยมล้นขนลุกขนชันเลยดีอกดีใจน้ำตาไหลเลยอันนี้พูดไม่รู้เรื่องพระเจ้าก็เลยก็พูดต่อรองไปก่อนเพื่อปรับสภาพจิตพอท่านลงนะฮะพอท่านได้ที่พระเจ้าก็เทศง่ายๆเนี่ยสี่บรรทัดประมาณสี่บรรทัดไม่ถึงสี่บรรทัดดีนะฮะก็รับสั่งว่าพายะเมื่อเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้เมื่อเธอทำได้อย่างนี้เธอจะไม่มีในโลกนี้จะไม่มีโลกอื่นจะไม่มีในโลกไหนๆลึกซึ้งนะฮะพูดกับคนบารมีจะเป็นพระอรหันต์พูดประโยคแค่นี้ท่านเนี้ยท่านก็ฟังแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยก็คงไม่ใช่ต้นนะเพราะพระเจ้าอยู่ที่สาวัตถีแล้วนะฮะคงไม่ใช่ต้นพุทธสมัยเท่าไหร่ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ 8-9 ปีหลังตรัสรู้ถ้าจะขอบวชคือ ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าต้นพุทธสมัยพระเจ้าจะรับสั่งว่าให้เป็นภิกษุมาเถิดตามเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์สำหรับท่านนี้เป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะก็ไม่ต้องบอกว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็เสร็จแล้วพูดประโยคแค่นี้ก็จบแล้วแต่มันจะเกิดด้วยบุญญฤทธิ์สมบคนบารมีเป็นพระอรหันต์นะฮะเราอย่าไปบอกว่าไม่จริงเราบารมียังไม่ถึงสมบคนที่มีบารมีเป็นพระอรหันต์เนี่ย จีวรซึ่งสำเร็จด้วยฤทธิ์เนี่ยมันจะเกิดมาแล้วร่างกายท่านจะเปลี่ยนไปทันทีเลยผมเผ่ามันจะหายไปเลยคราวเดียวนะฮะคราวนั้นคราวเดียววันหลังก็ต้องปลงผมนั่นแหละแต่ว่าเฉพาะคราวนั้นเราจะหายไปเลยแต่มีข้อแม้ว่าท่านผู้นี้ต้องเคยถวายผ้าไตรจีวรมาก่อนในภพชาติต่างๆอย่างน้อยก็ต้องเคยถวายผ้าไตรมาบารมีของการถวายผ้าไตรเนี่ยมันจะสร้างจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์มาให้พระพายาทารุจิริยะไม่น่าเชื่อพระพุทธเจ้าเล็งดูด้วยประหยาดไม่เคยถวายเลยไม่เคยถวายผ้าไตรมาเลยไม่รับสั่งนะรับสั่งไม่ได้รับสั่งก็ไม่เกิดนะ บอกให้ไปหาผ้าไตรจีวรมาก่อนท่านก็เที่ยวไปหานะฮะไม่รู้จักใครก็มาต่างบ้านต่างเมืองก็ไปหาเศษผ้าอะไรต่ออะไรผ้าบางสกุลอย่างที่ว่านะก็พอดีก็มีโคที่ถูกยักษินีสิงก็ผิดตายพระเจ้าเสด็จกลับบิณฑบาตแล้วก็ไปแวะแล้วก็ให้ภิกษุมาหามบอกว่าพายาทรุจิริยะนี่เป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษนะรู้ทั่วถึงธรรมที่ตถาคตแสดงสั้นๆนะฮะถือบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นิพพานแล้วเป็นพระนะฮะถือว่าเป็นพระนะเห็นไหมพระนี่ไม่ได้กำหนดในรูปแบบหรอกไม่ได้กำหนดในรูปแบบแต่กำหนดที่ใจเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยกำหนดที่ใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่รูปแบบแต่งตัวให้เป็นยังไงให้เป็นอะไรก็ตามถ้าใจมันไม่เป็นพระมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพอเอาผ้ามาห่มแล้วจะเป็นพระไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพระพายาทารุจิยะก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็แสดงถึงที่ไปที่ไปของว่านิพพานแล้วเนี่ยไปไหนพระพายะไปไหนท่านบอกว่าไปสู่นิพพานอันดาวทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ส่องแสงพระอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสงพระจันทร์ไม่ได้ส่องแสงไม่มีความมืดจึงหมายความว่าไม่มีความสว่างด้วยไม่มีความมืดด้วยนะครับไม่มีพบไม่มีชาติอะไรอีกต่อไปอธิบายนิพพานโดยปริยายหนึ่งที่จริงชัดมากอธิบายนิพพานเรื่องพระพายาเนี่ยชัดมากว่านิพพานไม่เป็นพบไม่เป็นชาติไม่เป็นชีวิตแต่เป็นคุณธรรมที่เป็นนามธรรมจิตมันไม่มีกิเลสเป็นเครื่องปรุงมันก็ดับกิเลสดับกรรมนะฮะก็ไม่ได้ถือกำเนิดในภพชาติอะไรทีนี้มีประเด็นที่ควรศึกษาก็คือว่าไอ้คนเราให้ลองสังเกตนะฮะมันมีคนที่สร้างบารมีคู่กันมาหรือคมกันมาคือบางทีผู้ใหญ่เนี่ยฮะเด็กเล็กๆนี่พูดกับท่านรู้เรื่องพูดกับท่านได้คือแสดงว่าสร้างบารมีเป็นคู่ปราบกันมาทำนองกระแคกระช้างกลัวขวานนะฮะพายาทรุจิริยะคนก็คงจะพูดกับท่านเยอะแล้วแต่ไม่มีใครที่เคยสร้างบารมีมาอย่างเป็นครูบาอาจารย์อย่างพระอนาคามีนี่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยนำท่านไปปฏิบัติกรรมฐานบนยอดเขาเพราะฉะนั้นท่านลงมาช่วยหมดทั้ง5คนนะฮะท่านลงมาช่วยหมดทั้ง5คนแล้วทั้ง5คนก็ต้องอาศัยหลวงพี่ช่วยทั้งหมดเลยเหมือนกันช่วยแนะนำไม่ใช่สอนนะฮะช่วยแนะนำให้มาฟ้าพระพุทธเจ้าบ้างให้ถามปัญหาบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่สอนให้แค่พระพุทธเจ้าสอนเองเพราะงั้นพายาทรุจิริยะกับอนาคามีพรหมเนี่ยก็สร้างบารมีคู่กันมาคนอื่นพูดไม่รู้เรื่องแต่พออนาคามีพรหมพูดนิดเดียวรีบทันทีเลยคือเชื่อทันทีเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกเต้าอะไรต่ออะไรนี่บางทีเราก็ไม่เคยสร้างบารมีกับเขามาพูดจากันไม่รู้เรื่องมันก็ต้องปรงตรงนี้บ้างเหมือนกันนะฮะคือเรื่องบางเรื่องหรือเรื่องเป็นปัญหาเมื่อวานเนี่ยมันมีรายการหลายรายการนะฮะทำรายการอยู่6ชั่วโมงนะอัดเทปโทรทัศน์เดียว เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาบางปัญหาที่เราไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำอะไรได้เมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นไทยรัฐเอามาลงเยอะปัญหาแนวเนี้ยปัญหามันใหญ่เกินไปและเราก็คงไม่สามารถที่จะไปมีบารมีที่จะไปพูดอะไรกับเรื่องขนาดนั้นได้ก็พูดไปจะไปหวังผลอะไรนักก็คงไม่ได้ทีนี้การพูดเนี่ยลองสังเกตว่าพระอนาคามีท่านก็เห็นมาตั้งนานแล้วท่านไม่ยอมพูดนั่นก็คือรอความพร้อมเพราะว่าคนมันไปได้สถานะตอนใหม่ๆเนี่ยแกเหิมเกริมนะมันมาลาภยศชื่อเสียงสักการะคนเคารพนับถือกราบไหว้บูชากินอยู่อาศัยได้ไปไหนมาไหนนี่คนห้อมล้อมท่านก็เพลินอยู่ไปพูดแค่ขัดลาภท่านนะมันเหมือนกับดูง่ายๆนะฮะคล้ายๆกับว่าเสือจับสัตว์ได้แล้วแกยังไม่ทันกินนี่ใครไปแย่งแกควัดตายเลยแต่ได้กินอิ่มแล้วเนี่ยหมาจิ้งจอกอะไรต่ออะไรก็ไปแย่งได้นะอีแรงอีเริงก็ไปแย่งมาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแกก็อิ่มแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สภาพจิตของคนเนี่ยบางเรื่องเลยจึงต้องรอความพร้อมว่าตอนนี้มันพูดกันยังไม่ได้ต้องรอเวลาซะก่อนให้ได้จังหวะซะก่อนแล้วค่อยพูดทีนี้การพูดเนี่ยวิธีพูดเนี่ยคือให้มองกลับเข้าหาข้างในว่าคุณเนี่ยไม่เป็นพระอรหันต์หรอกแล้วท่านอธิบายลักษณะเป็นมาศเนี่ยให้พระยะทารุจิริยะเอาไปวัดจิตตัวเองมันก็ได้ข้อยุติว่ามันไม่มีอ่ะอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติอย่างนั้นภายในใจของท่านพระยะทารุจิริยะไม่มีท่านนาคามีก็สรุปประเด็นว่าท่านเนี่ยไม่เป็นพระอรหันต์หรอกแล้วทางที่จะไปอรหันต์ท่านยังไม่รู้เลยแต่คนที่เป็นพระอรหันต์และรู้ทางเป็นพระอรหันต์นั่นคือพระพุทธเจ้ามันก็ต้องพิสูจน์ทดสอบเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเมื่อแกไปเนี่ยแกเห็นความสงบข้างนอกของพระพุทธเจ้าจากมาศที่อนาคามีพรหมบอกไว้ให้เนี่ยฮะพุทธเจ้าก็เรียกสันตะกายโยสันตะวจโยสันตะมโนมีกายสงบมีวาจาสงบมีพระทัยสงบเป็นเวลาเสด็จเนี่ยมันเป็นพุทธลีลามันสยบคนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปุคลิกสยบคนนะคนส่งเสียงเจี้ยวนี่พอเสด็จมาเดี๋ยวเงียบหมดแต่เสียงมันถูกสยบด้วยอานุภาพแห่งบุญที่มันปกแผ่บารมีที่มันปกแผ่เพราะท่านก็ตัดสินใจเชื่อทันทีโดยไม่ได้สอบถามนะฮะว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้าแนวแสวงหาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านปุกุสาติเป็นกษัตริย์แห่งมิถิลานครที่เขามาแต่งเป็นเรื่องกรรมนิตวาสิถีนะฮะตัวกรรมนิตนั่นแหละตัวกรรมนิตนั่นคือตัวพระเจ้าปุกุสาติท่านมาตามหาพระพุทธเจ้าแล้วรองเท้าฉลองพระบาทเนี่ยแตกขาดหลุดเดินมาแล้วคลานมาเลยการมาก็ทู่ไม่ไหวก็ไปพักอยู่ที่บ้านนายช่างหม้อที่โรงหม้อข้างในช่างผู้ทำหม้อพุทธเจ้าประทับอยู่ก่อนคุยกันทั้งคืนเลยแกไม่รู้ว่าคุยกับพุทธเจ้าแล้วก็ตอนออกจากบ้านเนี่ยก็มาถูกโควิดตายตัวโควิดตายเหมือนกันแต่ว่าตอนโควิดกำลังจะตายเนี่ยรู้ว่าคนนี้คือพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันนะได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันแต่ว่าแปลกที่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นกลายเป็นต้องคุยกันตั้งดึกนะฮะคุยกันตั้งคืนเลยไม่ต้องนอนกันก็เทศน์สอนกันว่านั่งคุยกันเรื่อยอภิปรายกันไปเรื่อยนักธรรมะมาเจอนักธรรมะนี่วันเวลามันสั้นคือแป๊บเดียวมันก็ไปได้แล้วแต่ท่านพายะทารุจิริยะนั้นท่านเห็นปั๊บท่านก็รู้ปุ๊บทันทีโดยไม่ต้องบอก
เหมือนพระเจ้าชาติศัตรูที่ตอนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเข้าไปถึงบริเวณนั้นท่านสั่งหมอชีวกุมารพัชเนี่ยคุณจะบอกนะฉันจะดูเององค์ไหนคือพระพุทธเจ้าพระนั่งอยู่พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์ล้อม500เป็นครึ่งเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงกลางท่านดูท่านเห็นน่ะท่านเข้าไปถวายบังคมเลยนั่นคือแสดงว่ามันมีอาการมีอะไรให้เห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้ากับพระเศียรไม่แหลมเหมือนพระพุทธรูปหรอกนะนั้นพุทธศิลป์แต่ว่าปกติก็ธรรมดานี่แหละเพราะว่าพระเจ้าก็ปรงพระเกศาทำไมเรารู้ว่าปรงพระเกศาเพราะเขาเรียกว่าคนหัวโล้นมุดดาสมณะแปลว่าสมณะโล้นนะคนด่าพระพุทธเจ้าคนไม่ชอบเนี่ยก็ด่าว่าสมณะโล้นแล้วแสดงพระเจ้าก็ปรงพระเกศาแล้วก็บางครั้งบางคราวเขาก็หลงพระมหากัจจายนะบ้างพระนันทะบ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าก็ปรงพระเกศานั่นแหละแต่เราก็รับมานานแล้วก็มันเป็นจินตนาการนะมันเป็นจินตนาการเอาเยอะเลยก็พยายามที่จะให้เห็นว่าแตกต่างออกไปแล้วก็ไม่กล้าคิดนะฮะไม่กล้าคิดวันก่อนนี่ไปอบรมตำรวจก็ถามว่ารอยพระพุทธบาทที่สระบุรีจริงหรือเปล่าบอกเป็นรอยจริงฮะแต่ไม่ใช่รอยพระพุทธเจ้าหรอกคุณลองนึกดูว่าคนเท้าขนาดนั้นในตัวขนาดไหนอะเท้าขนาดนั้นก็เดินมาในเสียดป่ามาเลยนะนุ่มพอเลยปลายไม้มาเลยนะคนแทนที่จะนับถือก็วิ่งหนีกันหมดพระเจ้าก็ธรรมดานะฮะจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงข่มเนี่ยมันก็ยาว9คืบกว้าง6คืบก็เวลานี้พระเราก็ห่มกันอยู่นะฮะจีวรขนาดนี้จีวรขนาดนี้ยาตมานี่สูง165มาก็ห่มจีวรขนาดนี้ได้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรก็แสดงพระเจ้าก็ไม่ได้สูงอะไรเป็นพิเศษก็เป็นพอดีก็สมส่วนนะฮะพระทรงก็สมพระรูปก็สมส่วนเป็นมหาปุริสลักษณะแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่อิริยาบถคือการเคลื่อนไหวที่ทำให้พายาทรุจิริยะเกิดความประทับใจเดี๋ยวสันตะกายโยสันตะวจโยสันตะมโนเนี่ยความสงบของพระพุทธเจ้าเนี่ยสยบความรู้สึกฟุ้งซ่านของคนทั้งหลายความเครือบแคลงสงสัยอะไรต่างๆมันเห็นด้วยตาแล้วก็มันทะลุเข้าไปถึงใจว่าคนนี้ต้องมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกทีนี้การแสดงให้เห็นถึงการมองชีวิตที่เกิดดับแล้วไม่แน่ใจแม้แต่ขณะเดียวไม่ยอมรอแม้แต่ขณะนี้มันเป็นวิธีการของผู้ตื่นที่พุทธะที่แปลว่าตื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ไปทุกไม่ได้ใช้เฉพาะกรณีนี้นะกรณีนี้กรณีสูงไปแม้แต่กรณีทำบุญทำกุศลทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างว่าเจตนาจะรักษาศีลเจตนาจะให้ทานเจตนาจะนั่งสมาธิที่มันเกิดขึ้นวูบขึ้นมาเนี่ยมันต้องรีบทำถ้าไม่รีบทำจะทำไม่ได้ถ้าเราสังเกตว่ากุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไม่ได้นี่เยอะเลยแล้วถ้าเราจดไว้ทุกคราวนะมันเกิดกุศลและเจตนาแล้วจะทำแล้วทำไม่ได้กับที่ทำได้เนี่ยที่ทำไม่ได้จะเยอะกว่าเราได้ข่าวคราวการกิจกรรมต่างๆเกิดกุศลและเจตนาจะร่วมสมทบทุนบริจาคกับเขาถ้าไม่ได้บริจาคแล้วก็ทำไม่ได้ครับก็ดูสภาพจิตของคนเราเนี่ยว่าเวลาจาคะเจตนาคือเจตนาจะเสียสละมันเกิดขึ้นเนี่ยมัจเฉรจิตคือจิตตนีนี่มันเกิดขึ้นเป็นร้อยๆดวงพันดวงเลยแล้วสกัดไว้ไม่ให้ทำเด้ออธิบายได้นะให้เหตุผลต่างๆได้เรียบร้อยนะไม่เป็นไรก็ทำวันหลังตอนนี้เงินยังไม่มากยังต้นเดือนอยู่เลยนะเดี๋ยวจะไม่ถึงปลายเดือนนะค่อยรวบรวมค่อยทำทีหลังแต่ก็อธิบายให้ตัวเองเรียบร้อยมีเหตุผลเรียบร้อยเลยก็ไม่ต้องทำนั้นก็แสดงให้เห็นว่าภายในจิตเราก็ต่อสู้กันเป็นสนามต่อสู้กันเป็นกิเลสสมานนะฮะงานคือกิเลสที่มาคอยขัดขวางคอยตัดรอนอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นท่านพายะทรุจิริยะเนี่ยท่านมองชีวิตที่มันเกิดดับที่ยิบเห็นไหมมองถึงจุดสำคัญเพราะว่าไอ้กิเลสมันก็เกิดดับธรรมะมันก็เกิดดับนะชีวิตเราตัวร่างกายเองก็เกิดดับตลอดเป็นกระบวนการเลื่อนไหลแบบกระแสไฟเพราะดับเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายอะไรทำให้คนปลุกตัวเองตื่นตัวเองที่จะไม่ประมาทที่พระเจ้าทรงย้ำเตือนคนสาธุชนทั่วไปนะฮะว่าอย่าประมาทในบาปในบุญอย่าประมาทในบาปว่าเพียงเล็กน้อยอย่าประมาทบุญว่าเพียงเล็กน้อยนะเพราะว่าแต่ละอย่างมันมีการสะสมได้สะสมบาปก็นำทุกข์มาให้สะสมบุญก็นำสุขมาให้เพราะเหมือนกับหยดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดมันก็เต็มภาชนะได้บุญบาปก็เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลใช้ขณะเนี่ยขณะเพิ่มบุญเพิ่มไปเรื่อยๆมากน้อยก็ไม่รู้อย่างไม่มีอะไรเนี่ยทำใจให้เลื่อมใสกิจกรรมต่างๆเราทำใจให้เลื่อมใสเราก็ได้บุญแล้วนะฮะเราก็ได้บุญแล้วมีกิจกรรมอะไรก็อนุโมทนาเขาก็ทำความดีอนุโมทนาเขาแต่ว่าจุดอ่อนแอภายในใจมนุษย์เนี่ยที่มันปิดกั้นโอกาสของการทำบุญเพราะว่ามนุษย์มีวิหิงสากับมีริษยาตลอดสังเกตว่าใครดีใครเด่นใครดังขึ้นมาแล้วมันสร้างข่าวทำลายผลพี่หมดเพราะอะไรเพราะริษยาในธรรมชาติริษยาแล้วก็ชอบการเบียดเบียนชอบดูข่าวคราวอะไรต่ออะไรต่างๆที่เป็นการซ้ำเติมคนอื่นทั้งหลายนะฮะซึ่งตรงนี้ควรจะเกิดกรุณามันไม่เกิดฮะเห็นไหมควรจะเกิดกรุณาไม่เกิดไปเกิดเป็นวิหิงสาคือเบียดเบียนพอเขาได้ดีเนี่ยมันน่าจะเกิดมุทิตาจริงๆเราก็ทำบุญก็เราได้ด้วยความคิดของเราตอนนั้นเองทำไม่ได้เกิดริษยาซะก่อนริษยามาแรงกว่าความเบียดเบียนมาแรงกว่าทำให้เราไม่สามารถจะรักษาจิตตรงนั้นได้เมื่อวานในรายการเนี่ยมีหมออะไรหมอที่ดังๆที่เป็นผู้หญิงอะไรที่เกี่ยวกับศพชันสูตรศพอะที่แกมาทางนี้แกบอกว่าแกไม่อยากเห็นใครพลาดพลาดแล้วแกก็ไม่เข้าใจว่าธรรมะบอกไอ้ตรงนี้คืออวิหิงสาวิตกความคิดในทํานองไม่เบียดเบียนไม่ต้องการจะเห็นความพลาดพลาดแล้วก็เกิดกรุณาคือต้องการจะช่วยเหลือคนมันก็ธรรมะอยู่แล้วมันเป็นธรรมะอยู่แล้วซึ่งเราจะเห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานของความมีธรรมะที่จริงทุกคนก็มีธรรมะนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีพลังขนาดไหนพร้อมที่จะแสดงออกไปบางครั้งบางคราวมันก็ต้องเสี่ยงเพื่อจะพิทักษ์ความเป็นธรรมคล้ายๆกับเจ้าชายทิฏฐะที่ไปเสี่ยงเอาหงที่เทวทัตยิงนะฮะไปครอบครองไปรักษาแล้วเอาไปปล่อยในป่าเนี่ยเทวทัตโกรธนะเทวทัตโกรธแต่ว่าจิตใจของคนที่กรุณาเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่ของผู้กรุณาการโกรธเนี่ยเป็นเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะต้องท่านจะต้องรับผิดชอบแต่ว่าการกรุณาเนี่ยเป็นเรื่องของท่านที่ท่านรับผิดชอบเพราะคนที่เป็นฉลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาคิดจากผลความเปลี่ยนแปลงภายในจิตตัวเองมันไม่ได้ไปสนใจอะไรจากข้างนอกไปสนใจจากข้างนอกมากเกินไปมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นในคำสอนในคำสอนท่านจะเห็นว่ามีสตินะฮะมีสติที่จะปิดกั้นสติหิริอะไรต่ออะไรก็ตามปิดกั้นกระแสของอารมณ์ไม่ปรุงต่อถามว่าเราทำได้ไหมที่จริงเราทำอยู่ทุกวันนะแต่เราทำโดยก็เรียกว่าอัญญานุเบกขาคือเบกขาแบบโง่ๆเราลองสังเกตว่าความไม่ยินดียินร้ายเนี่ยเราเจอทุกวันเราเดินสวนกับคนเนี่ยเราไม่ยินดียินร้ายเลยเห็นไหมเราเจอคนเยอะวันๆเนี่ยถามว่าเป็นอุเบกขาไม่เป็นแต่เป็นอุเบกขาแบบไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงในทางจิตไม่เปลี่ยนแปลงไปทางเมตตากรุณาก็มีแต่ไม่รู้อย่างนั้นนะฮะไม่รู้ก็ไม่ยินดียินร้ายให้เราสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ยินดียินร้ายไม่มีความรักความชังความรักความชังต้องเกิดเมื่อเรายินดีเรารู้คุณรู้โทษของสิ่งเหล่านั้นซะก่อนแล้วจึงจะเกิดความยินดียินร้ายเพราะงั้นตรงนี้ก็คือทำใจให้เป็นอุเบกขาแต่เป็นญาณุเบกขา เบกขาที่มีรู้กำกับอันนี้ก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสตรงนี้ใช้ประสาทแค่ประสาทเราหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ว่าทรงใช้คำว่าใช้จากข้างในนะฮะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อตาเห็นรูปข้างนอกเนี่ยสักแต่ว่าเห็นไปมีสติอยู่ที่ตากำกับอยู่ที่ตาเมื่อได้ยินกำกับที่หูเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้ทราบด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายนะฮะก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทีนี้ถ้าจิตอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ฟูไม่ได้แฝงไม่ยินดียินร้ายเห็นไหมฮะจิตจะไม่ยินดียินร้ายจิตก็ตั้งมั่นเป็นอุเบกขาก็เพ่งดูแล้วถ้าหากว่าทำได้จริงๆเนี่ยก็หมายความมาท่านไอตัวอวิชชาซึ่งเป็นรากงาของกิเลสมันก็กลายเป็นตัวรู้นะอวิชชาซึ่งไม่รู้เนี่ยมันกลายเป็นตัวรู้ตัวรู้ก็กลายเป็นหลักจิตหลักจิตก็เหมือนกับน้ำในทะเลอย่างที่ว่าเนี่ยอารมณ์อะไรก็ตกไปก็ช่างมันนะฮะมันก็คงความเค็มอยู่อย่างนั้นแหละท่านก็อุปมาส่วนมากก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านเทศอยู่ตรงไหนนะถ้าเทศอยู่ในป่าเนี่ยส่วนมากจะอุปมาภูเขานะเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบนะภูเขาศิลาล้วนๆภูเขาศิลาแท่งทึบจะไม่หวั่นไหวด้วยลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสภาพที่หนักแน่นในตัวของมันเองลมไม่สามารถที่จะพัดอะไรได้แต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ใกล้เขาขาดเขาขาดอยู่หน้าผาหรือว่าอยู่ริมตะลิ่งนะฮะริมตะลิ่งก็จะดูจิตที่มันอ่อนแอเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่เกิดริมเขาขาดหรือเกิดริมตะลิ่งโอกาสที่จะโค่นเนี่ยมันมีทุกเวลาตะลิ่งเกิดพังขึ้นมาเกิดพายุแรงนะฮะบางทีก็มีสัตว์ไปเสียดแทงเข้าไปหรือไปเบียดเข้าก็อาจจะโค่นลงมาได้จิตใจของคนท่านก็สอนฝึกในตรงนี้ฝึกเรื่องสติให้มีสติระลึกรู้เท่าทันแล้วจากนั้นก็จะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาซึ่งเป็นเป้าประสงค์เพราะอย่าลืมนะครับท่านพายะทรุจิริยะท่านมาเพื่อต้องการจะหาทางเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นธรรมะเลยพรวดเดียวไปโน่นเลยนะพรวดเดียวคือแสดงทางของพระอรหันต์เลยแสดงสภาวะจิตของพระอรหันต์เนี่ยที่ท่านบอกว่าไม่แสดงอาการขึ้นลงยามประสบความสุขความทุกข์เนี่ยท่านลองสังเกตว่าจิตใจของเราจิตอย่างเนี้ยมันมีแต่ว่ามันเป็นไม่รู้คือเขาเรียกอัญญานุเบกขาเบกขาไม่รู้อะไรถามว่าเดินสวนกับใครไม่รู้เห็นไหมไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้มันก็ไม่รู้ไอ้นี่รู้แต่ว่าไม่ปรุงนะเขาด่าก็สักแต่ว่าด่าก็สรรเสริญก็สักแต่ว่าสรรเสริญให้เราสังเกตนะฮะสมมติเขาด่าเนี่ยเขาด่านี่จิตเขาโกรธใช่ไหมวาจีเขาทุจริตคือกล่าวคำด่าคำหยาบเขาผิดเขาผิดสองข้อเรายังไม่ผิดเลยทีนี้ถ้าเราไปด่าเขาก็แสดงว่าจิตเราก็โกรธวาจีเราก็ทุจริตเราก็มีค่าเท่ากับเขาแล้วก็ด่าก็สักแต่ว่าด่าบรรดามันการเพิ่มบาปเขาไม่ใช่เพิ่มบาปเราสมมติว่าเราทำชั่วอะไรเช่นสมมติว่านายกฆ่าคนตายทุกคนรุมด่านายกกันเป็นแสนเป็นล้านคนนายกก็บาปเท่าที่ฆ่าคนตายคนเดียวไม่ได้เพิ่มบาปให้แก่นายกถ้านายกไม่ยินดียินร้ายอะไรนะแต่ว่าคนแต่ละคนที่ด่านายกเนี่ยไปอาศัยทำบาปนายกฆ่าคนตายเป็นปาณาติบาตอันนี้ไปด่าเขาเป็นมุสาวาทแล้วก็เป็นคิดประทุษร้ายเขาเป็นมโนทุจริตเห็นไหมฮะเอาก็จริงไม่รู้ใครบาปมากกว่าผิดศีลด้วยกันไอ้ตรงนี้คือคนไม่ค่อยคิดประเด็นตรงนี้พอมีใครแล้วก็อยากจะด่ามันไม่มีสิทธิ์ด่าหรอกเพราะด่ามันด่าด้วยโทสะด่าด้วยโมหะด่าฝนด่าลมด่าอะไรยิ่งโง่ใหญ่เลยนะทีนี้คนบางทีเนี่ยคล้ายๆกับเป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะด่าคนอื่น ที่จริงหน้าที่ของคนน่ะเมื่อเรารักตนถนอมตนก็ควรจะทำดีเพื่อให้ตนมีความเจริญก้าวหน้าการทำจิตอย่างนี้เวลานี้นะฮะและยิ่งมีความจำเป็นเราก็คงไม่เป็นพระอรหันต์ขนาดพระพายาหรอกแต่อย่าลืมว่าการไม่ใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจก็คือเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่รสเราได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้เราไม่ปรุงด้วยความยินดีหรือความยินร้ายเราหลงไหลได้ปลื้มสมมติคนป้อยอเราเยอะเลยนะเราก็ดีเท่าที่เราดีอ่ะแหละเห็นไหมสมมติเราทำดีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนก็ยกย่องเราสรรเสริญเราเชียร์กันอุตลุดเลยเราก็ดีเท่าที่เราดีอ่ะเราไปในที่บางแห่งเราจะเห็นว่าสำนักบางสำนักนี่เชียร์อาจารย์นี่เยอะจิ๊กเชียร์กันจนเอียนเลยไปฟังในที่หนึ่งไปก็นิมนต์ไปสวดมนต์ในที่หนึ่งท่านเจ้าคุณที่วัดเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วเจ้าคุณพรหมก็เปิดเทปเชียร์อาจารย์เขาเจ้าของงานวันเกิดเชียร์จังเลยท่านไล่ไปให้ผิดคือมันมากไปมันเวอร์ไปนะเราก็เห็นมันเกินไปอะดิเชียร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอเชียร์เกินไปมาความเห็นมาความโกหกหมายความมาโกหกอาจารย์เองไปยินดีในคำโกหกตัวเองก็ต้องโกหกแล้วผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนลวงตัวเองนะลวงตัวเองนี่หน้าละอายมากกว่าลวงคนอื่นสังคมเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นอย่างเมื่อวานที่มาไปเนี่ยพวกซีพีเขานิมนต์เป็นกรรมการก็จะตั้งวิทยาลัยบริหารอะไรเนี่ยจะนิมนต์มาเป็นกรรมการขอประวัติมาก็ไม่ทำให้มานานเขาโทรมาเรื่อยไม่ทำให้แล้วก็เขียนเราความไปนะเมื่อวานเนี่ยต้องการรู้รายละเอียดบอกว่าไม่ต้องเอามากหรอกไปที่ไหนเราก็บอกชื่อบอกวัดพอแล้วเราต้องการรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่เราพูดแต่นั้นเองมันไม่ต้องไปเอาว่าคนจะต้องมาเคารพนับถืออะไรแต่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราแสดงความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบเช่นว่าเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเราก็เขียนแค่รวบรวมเรียบเรียงธรรมะเราไปแต่งไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราไปแต่งไม่ได้มันเหมือนประวัติศาสตร์เนี่ยเราไปแต่งไม่ได้ก็สื่อสารตามความเป็นจริงสื่อสารตามความเป็นจริงเพราะงั้นถ้าเราทำจิตได้อย่างนี้นะจะบรรเทาปัญหาต่างๆลงไปเยอะโดยเฉพาะสื่อสารข่าวคราวต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยบางทีเราก็เอามาปรุงแต่งแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะแนวตรงนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะพระอรหันต์นะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราเพิ่มความรู้เข้าไปเห็นก็สักแต่ว่าเห็นทราบได้ยินก็สักแต่ว่ายินทราบก็สักแต่ว่าทราบรู้ก็สักแต่ว่ารู้เราทำได้อยู่แล้วนะฮะเราทำได้อยู่แล้วแต่เราทำโดยไม่รู้ทำไงเพิ่มความรู้ขึ้นไปเพิ่มความรู้ขึ้นไปแต่ว่าใจนั้นไม่ฟูไม่แฟบเขายกย่องมันก็เป็นความดีของเขานะฮะเขาอนุโมทนาเขามุทิตาเห็นไหมเขาปฏิบัติธรรมะเขาที่เขายกย่องเราเนี่ยเราทำความดีไปแล้วสมมติเราทำความดีนะเขายกย่องก็แสดงว่าเราก็ทำความดีไปแล้วแล้วเขายกย่องไม่ได้เพิ่มความดีอะไรให้แก่เราความดีเราก็เท่าเดิมแต่เพิ่มความดีให้แก่เขาเพิ่มความดีให้แก่เขาอย่างนี้อย่างคล้ายๆกันเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยก็บุญเราก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าญาติพี่น้องอนุโมทนาก็เพิ่มให้แก่ถ้าแกไม่อนุโมทนาก็ไม่เพิ่มแต่ว่าเราไม่ได้ลดนะฮะเราไม่ลดเราจะให้อะไรใครไปเท่าไหร่เราก็ไม่ลดมันไม่เหมือนกับให้สตางค์นะให้ส่วนบุญเนี่ยให้สตางค์อาจจะหมดเหมือนคล้ายๆกับให้ความรู้นะฮะคล้ายๆกับให้ความรู้เราเห็นว่าความรู้เราจะเพิ่มขึ้นทีนี้ประการต่อไปว่าทำไมพระพายะทารุจิริยะคนที่มีบารมีสูงสุดมาขนาดนั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทำไมถูกโคขวิดตายเสียเชิงแต่ในกระบวนการของสังสารวัฏในกระบวนการของกรรมเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกรรมที่ตนกระทำได้ การหลีกเลี่ยงกรรมอย่างเดียวคือไม่ทำแต่นั้นเองถ้าทำไปแล้วเราไปเสกผลไม่ได้ท่านเหล่านี้ถูกโคขวิดตาย3คนคือท่านปุกุสุสาตินาจนคราวแดงกับพายาตรุจิริยะเนี่ยพวกนี้สหายพระ5รูปที่ว่านี่นะพระ5รูปที่ขึ้นไปบนภูเขามาเกิดในคนละทิศละทางนะฮะถูกโคขวิดตายด้วยกัน3รูปแต่ว่าคนละชาติกันนะฮะคือเข้าไปร่วมกับไอ้โสเภณีนะฮะไปร่วมกับโสเภณีแล้วชักดาบคือไม่จ่ายสตางค์ไม่จ่ายสตางค์แล้วก็ฆ่าก็ชิงสมบัติด้วยฮะทั้ง3คนเนี่ยฮะนางไอ้โสเภณีก่อนจะตายเนี่ยแกอธิษฐานไว้ขอจองล้างจองผลาญชายทั้ง3คนเนี่ยทุกภพทุกชาติเพราะในโคที่ผิดไม่ใช่โคผิดนะฮะตอนนั้นนางเนี่ยโสเภณีคนเนี้ยเข้ามาเกิดเป็นยักษิณีเขาเข้าสิงที่โคฮะเพราะยักษิณีไปฆ่าเองไม่ได้นะยักษิณีไปฆ่าเองไม่ได้ต้องอาศัยร่างทรงฆ่าไปสิงในโคก็วิ่งก็ขวิดตายวิ่งก็ขวิดคนตายตรงนี้เป็นความลี้ลับในโลกมนุษย์นะฮะไม่ความเป็นความลี้ลับอย่างหนึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีนี่อาจจะถูกที่เขาเรียกว่าผีสิงก็ได้นะฮะผีสิงขึ้นมาแล้วตัวเองก็ไม่รู้อะไรในขณะนั้นไอ้โคตัวนี้เหมือนกันมันก็ไม่รู้อะไรนะหรือเรื่องบางเรื่องอย่างที่เขามีข่าวในที่เนปาลนะฮะถ้าจริงอย่างนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใจท่านก็ได้มันคู่เวรคู่กรรมที่เขามานะฮะเข้ามาพอทำลายหมดเนี่ยทำลายหมดเลยแสดงว่าในกระบวนการสังสารวัฏมันมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรคือกรรมตัวไหนก็ไม่รู้ปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ออกมาดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยจนกว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นเราไม่รู้มาจากอะไรอีกอ่ะนั้นก็คือสิ่งที่มีอำนาจอิทธิพลอยู่เหนือชีวิตของเราก่อนพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องกรรมมากเป็นพิเศษท่านจะเห็นว่าธรรมะที่จริงคือกรรมนะธรรมะก็คือกรรมนั่นเองเช่นว่าสอนให้มีขันติให้มีโสระจะมีหิริโอตปะก็คือให้มีกุศลกรรมให้ทำกุศลกรรมให้มีสตินะก็คือเจริญกุศลเห็นนะฮะเจริญกุศลไอ้นี่อบายมุขนะทางเสื่อมนะไอ้นั้นก็คืออกุศลกรรมเพราะอะไรเพราะมันจะเลื่อนไหลไปตามความโลภความหลงแล้วก็ในที่สุดก็จะมีความทุกข์ติดตามมาธรรมะทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการของกรรมแต่ว่าต้องปฏิบัติก่อนนะฮะจึงเป็นกรรมต้องขึ้นสู่จิตก่อนคือธรรมะเหล่านี้เป็นเจตสิกธรรมขึ้นปรุงจิตปรุงจิตก็เป็นมโนกรรมพูดออกมาก็เป็นวจีกรรมทำออกมาก็เป็นกายกรรมแต่ว่าขึ้นสู่จิตก็เป็นมโนกรรมแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าปรุงจิตก็เป็นธรรมนะถ้าเข้าปรุงจิตก็เป็นกรรมนะเป็นกรรมตกลงว่าเป็นกรรมก็ต้องเกิดผลบวกลบไม่รู้ทีนี้ลักษณะของนิพพานเนี่ยท่านจะเห็นว่าทรงอธิบายได้ตรงนี้อธิบายแล้วก็เข้าใจง่ายนะฮะหมายความว่าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่โลกไหนไหนไอ้สิ่งที่โลกมีทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิเสธสิ่งที่โลกมีเนี่ยที่โลกมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีในนิพพานเพราะนิพพานจึงไม่ใช่โลกนิพพานจึงไม่ใช่ดาวดวงหนึ่งไม่ใช่อายตนะนิพพานไม่ใช่อะไรไม่ใช่ชาติเพราะชาติในโลกนี้มีไม่ใช่ภพเพราะภพในโลกนี้มีไม่ใช่ชีวิตเพราะชีวิตในโลกนี้มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเพราะทุกข์สุขในโลกนี้มันมีนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราอะไรล่ะพูดง่ายๆว่านิพพานก็คือใกล้ๆอะไรใกล้ๆกับเราในนาฬิกาวางอย่างเนี้ยนิพพานคือที่ที่ไม่มีนาฬิกามันก็มีเหมือนกันนะมีสถานะเหมือนกันแต่ไม่มีสิ่งที่ถูกกำหนดว่ามีตัวกำหนดว่ามีเพราะงั้นคนบางคนจึงไม่ต้องการนิพพานเท่าไหร่หรอกนะเราจะเห็นว่าจะคล้องอยู่ในภพเยอะพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เลือกเอาแต่ธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วก็พูดถึงนิพพานอยู่แค่9ข้อเท่านั้นเองเพราะก็ทรงรู้นะว่าสัตว์โลกเขาไม่ชอบหรอกนิพพานนะก็ชอบสนุกก็ชอบมีวิมานมีสวรรค์มีวิมานมีเทพบุตรมีเทพธิดามีอะไรแต่ไหนก็ชอบอย่างนั้นนะเพราะคำสอนในระดับนี้ยังมีเยอะเลยส่วนขนาดว่าเป็นพรหมเราจะเห็นว่าคนก็ไม่ชอบนะเป็นพรหมก็ไปอยู่คนเดียว ยู่เงียบๆไม่มีใครเป็นห่วงกลัวจะไม่มีใครคุยด้วยก็เลยก็ไม่อยากเป็นพรหมเท่าไหร่หรอกดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตนะสภาพจิตเนี่ยถ้าคนยังไม่เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์แล้วนี่ไม่มีใครมุ่งไปสู่นิพพานหรอกเมื่อไม่สู่นิพพานก็สอนคำสอนที่ตกแต่งภพชาติประณีตขึ้นไปเราเห็นว่าโลกียธรรมจึงมากกว่าโลกุตรธรรมเพราะสอนให้สอดคล้องกับพื้นจิตของคนที่ปรารถนาผลที่เป็นโลกียะซึ่งสุขสงบประณีตเนี่ยมากกว่าที่จะต้องการนิพพานเพราะคนที่ต้องการนิพพานเนี่ยทรงแสดงว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นนะที่ขึ้นฝั่งพระนิพพานได้คนส่วนมากก็ไม่ใช่คนส่วนมากก็เป็นได้แค่ล้อๆฝั่งไปเท่านั้นเองนี่ก็เป็นหลักของเรื่องของพระพายะทรุจิริยะซึ่งเป็นการศึกษาธรรมะจากชีวิตแล้วก็ให้อะไรแฝงเร้นไว้เป็นนั้นมากสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ